Імпрэза распачалася з выступу хору Менка у перапоўненай гледачамі залі Белдзяржфілармоніі. Першым слова ўзяў вядоўцы імпрэзы кіраўнік радыё «Свабода» Александр Лукашук.
Это другая кніга Сергея Дубаўца в этой бібліятэцы. «Вострая брана» змянілася гады 4 назад і стала адразу бібліяграфічнай рэдкасцю. Як і все кнігі бібліятэкі «Свабоды», бібліяграфічнай рэдкасцю стане і гэта кніга.
Кніга Сергея Дубаўца «Як» – гэта эсэ на кожную літару алфавіта. На «А» – «Як адбывацца», на «Б» – «Як бараніцца», на «В» – «Як варагаваць» і гэтак далей. Пра сваю новую кнігу сам аўтар сказаў наступнае.
Дзякую вам, прыйшлі сёння. Я спадзяюся, што гэты час не падасца вам страчаны дарэмна. Можа быць, некая думка народзіцца на гэтай сцэне нечаканая. Хачу сказаць вялікі дзякуй Радыё «Свабода», якое гэта ўсё арганізавала, стварыла. Увогуле прыдумаў гэта ўсё галоўны рэдактар беларускай службы Александр Лукашук.
Прэзентацыя кнігі адбылася напярэдадні 50-гадовага юбілею Сергея Дубаўца. І з гэтай нагоды мастацкі рэдактар Геннадзь Мацур прапанаваў падараваць аўтару паштоўкі з аўтографамі ўсіх прысутных і першы зрабіў віншавальны надпіс на вялікім аркушы паперы. Многія выступоўцы дарылі аўтару свае эсэ, прозу і вершы. Да прыкладу, былы амбасадар у Нямеччыне, таксама аўтар адной з кніг бібліятэкі «Свабоды» Пятро Садоўскі.
Сергею Дубаўцу сэнсэю і катэхізатару прысвячаецца. Каб ворагам зрабіў капец, каб кізаваў як спадавец, для ўсіх шабров быў свой хлапец, баец, ганец і красавец, дудец, мудрец і добры жнец, каб меў паўнюткі гаманец, і каб залез на свой сталец, ды не патрапіў у чысцец, рабі, як кажа дубавец.
На сустрэчу з Сергеем Дубаўцом і ягонай новай кнігай прыйшлі многія вядомыя літаратары, палітыкі, музыкі. Сярод іншых паэт і былы палітвязень эмігрант Славамір Адамовіч.
Сергей Іванович Дубаўца успрымаў заўсёды як настаўніка. Мне здаецца, што я навучыўся за часы Дубаўца, як пісаць публіцыстычныя і журналісцкія тэксты з гледзяшча беларуска, а не проста так, вот, як Бог на душу пакладзе.
На завяршэнні імпрэзы аўтар кнігі Сергей Дубавец падсумаваў.
Калі гэта камусьці патрэбна і запатрабавана, я магу толькі цешыцца, значыць, недарэмны час траціць.